Xorazmda voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilganlikda gumonlanayotgan 43 yoshli erkakka nisbatan jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 6 oy avval Shovot tumani qishloqlaridan birining 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lgach, qizning nomusiga tajovuz qilganlikda gumonlanib, 2 farzandning otasi bo'lgan Damas haydovchisi qo'lga olingan. Shovot tumanining 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lgan maktabda ishlovchi o'qituvchilardan birining ozodlikka yetishi voqea 6 oy avval ro'y bergan. 14 yashar qiz homilador bo'lgani aniqlangach, maktab rahbariyati va tuman xalq ta'limi bo'limi rasmiylarining so'rovi asosida militsiya oyoqqa turgan. Qizning ko'rsatmasi asosida Yangi bozor tumanida yashovchi 2 farzandning otasi bo'lgan 43 yoshli erkak avgust oyida qo'lga olingan.
Bu 6-7 oy burun bo'lgan voqea bu. Lekin bu viloyatimdagi bola emas, lekin buni ichki ishlar, nalar prokuratura ichki ishlar bilganim o'tiryapti mana. Yangi bozorlik bir kimlar bilanmi deb shundan bo'lgan bu voqea. 9-sin mashhurning shunday voqea bo'lgan shu vaqtimda.
O'qishi nima bo'ldi u qizni keyin o'qishi?
O'qishi o'qib turdi.
Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi 15 yoshli qizni homilador qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan erkakka nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-chi moddasi voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Ayni paytda homilador bo'lgan qiz qo'shmachi ayol tarafidan fohisha sifatida ishlatilgan degan iddaolar ham aytilmoqda. Qiz yashovchi mahalla faollaridan biri Yangi bozorlik qo'shmachi ayol voyaga yetmagan qizlarni qo'shni tumanga olib borib, kuniga 30 ming so'm haq evaziga fohisha sifatida ishlatgani, oqibatda ular orasida bo'lgan 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolganini bildirdi. Shovot tumani xalq ta'limi bo'limi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda qizga ruhiy yordam ko'rsatilib, maktabni to'liq tugatish uchun imkoniyatlar yaratib berilayotganini aytdi. Shovot tumani hokimligining yoshlar siyosatiga mas'ul mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda homilador bo'lgan qiz o'qiydigan maktab alohida nazorat ostiga olinganini aytdi.
Shu nazoratini olishini ham mutaxassis Oqsu mahallasi mutaxassisiga topshirib qo'ydim.
Ha, yaxshi, ya'ni uni reabilitatsiya qilishing, reabilitatsiya. Jamat.
Ha, lekin men rasmini uzmagan holda, sinfdoshlari nasihatini uzmagan holda yetkimang deming, o'zi bilan chetdan shug'ullanib, sanni xatarma qo'shib yurish, shuning masalani ilaja tadbirlarni shaxsiy ko'rmas. Deyarli ular uchun yaratilgan nuldan boshlab to shu qaysi bir tog'ni cho'qqisidan chiqib bin darajadagi imkoniyatlar darajada turibdi. Imtiyozli kreditlar, ular ham bepul anonim yo'llanmalar, tavsiyalar, hamma narsalar darajada turibdi. Vaholanki yoshlarimizni o'zlarini ayrimlari bebosh bo'lganligi uchun shu holatni qilib turibdilar.
Ozodlik o'tmishda ham Xorazm viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lganiga oid ayrim holatlar haqida xabar bergan. 4 yil avval aynan Shovot tumanining Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yoshli qiz o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi. 2015 yilda Xorazm viloyati Gurlan tumanining Guliston qishlog'ida istiqomat qiladigan 12 yashar qiz ham o'z akasidan farzand ko'rgani haqida Ozodlik xabar bergan.